Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги пророка Захарія. В 9 розділі цієї книги Бог говорить через пророка про карання сусідніх народів та міст. Для цього він використав Олександра Великого. Олександр Великий та його військо знищували геть усе на своєму шляху. Нехай іноді йому доводилося вести кількамісячну облогу, як у випадку з Тиром. Це не дуже засмучувало його, тому що він не міг залишити позаду себе могутню фортецю. І ось його військо наближається до Єрусалима. Що він зробить з Єрусалимом? Тут у книзі пророка Захарія ми знаходимо дуже дивну заяву. «І стану табором біля свого дому проти війська, так що ніхто не пройде і не повернеться, і гнобитель більше через них не пройде, бо нині бачив я це моїми власними очима». Книга пророка Захарії, 9 розділ, 8 вірш. На мою думку, слова «і стану табором біля свого дому» означають, що Бог оселиться в тому невеличкому храмі, який відбудували жителі Ізраїлю. Бог проголосив свій намір захистити цей храм від вояків Олександра Великого. Почувши таке від Бога, Захарія вирішив записати почуте, оскільки він покладався на точність слів Бога і вірив, що Бог виконає свої обітниці. Але чи виповнилася ця обітниця? Дозвольте навести вам свідчення історика Флавія Йосипа. Згідно цього історика, єрусалимський первосвященик мав видіння. В цьому видінні йому було наказано вийти й зустріти завойовника, що наближався до міста. Отож, первосвященик вийшов, аби зустріти Олександра Великого. Ось що розповідає нам історик Флавій. Коли первосвященик дізнався, що Олександр та його військо наблизилися до Єрусалиму, він вирушив йому назустріч. Первосвященик очолив процесію, що складалася з священиків та багатьох жителів міста. Ця процесія була вельми пишною і поважною. Вона суттєво відрізнялася від делегацій інших народів. Фінікійці та халдеї, що приєдналися до війська Олександра, сподівалися на велику здобич. Вони були готові вбити первосвященика і пограбувати місто, і очікували дозволу головнокомандуючого. Однак сталося зовсім протилежне. Коли Олександр побачив цю численну, величну процесію в білих одежах, священиків та первосвященика, задягненого в пурпурну та яскраво-червону одежу, з митрою на голові, на якій золотом було вирізблене ім'я Господа, він вирушив назустріч їй. Олександр поклонився цьому імені та першим привітав первосвященика. Євреї дружньо в один голос привітали Олександра і обступили його з усіх боків. Побачивши таке, збентежилися всі воєначальники його війська. Вони вирішили, що Олександр втратив здоровий глузд. До Олександра підійшов один з його полководців на ім'я Параменіо та запитав, з якої причини він поклонився та вшанував єврейського первосвященика. Олександр пояснив йому, «Я не поклонився цьому первосвященику. Я вшанував Бога, котрий покликав його до священства. Саме особу цього первосвященика я бачив у видінні, що надійшло мені в Діосі у Македонії. Він мав на собі саме такі одежі. Коли я роздумував, як настановити своє панування в Азії, він наказав мені негайно вирушати з військом у путь. Він наказав мені сміливо переплисти море і пообіцяв вести моє військо. Він сказав, що я здобуду перемогу над Персією, оскільки ніде я не зустрічав цієї особи, а тут побачив її, пам'ятаючи заклик, звернений до мене у видінні, я вірю, що віддавши своє військо в руки святого проведіння, я переможу Дарія та знищу могутність Персії. Я вірю, що все здійсниться згідно мого плану. Йосиф Флавій, Древня історія євреїв. Потім Олександр увійшов в Єрусалим і поклонився Богу в священному храмі. Переповідають, що задягнений у свої пишні одежі, первосвященик не тільки вийшов на зустріч Олександру, але й виніс з собою книгу пророка Даниїла та показав полководцю пророцтво стосовно нього. Це настільки вразило Олександра, що він увійшов в місто, приніс жертви та вшанував Бога в храмі. Той факт, що військо Олександра не знищило Єрусалим, робить пророцтво Захарія дуже визначним пророцтвом. Воно не суперечить тому, що Олександр, найвидатніший воєначальник в історії людства, разом з тим був дуже жорстокою і самовпевненою людиною. Наступний вірш є одним з найвизначніших місць Святого Письма. Як правило, послання цього віршу ми чуємо у вербну неділю, оскільки в ньому йдеться про тріумфальний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. «Радуйся вельми, о дочко Сіону! Веселись, о дочко Єрусалиму! Ось цар твій іде до тебе, справедливий і повний спасіння, смиренний, і верхи на ослі їде, на молодім віслюкові, сині ослиці». Захарія 9:9. Оскільки я вважаю цей вірш ключовим, давайте розглянемо його більш детально. Це є вісь, навколо якої обертається це пророцтво. Сподіваюсь, що ви уважно стежитимете за ходом моїх міркувань. Спершу зазначу, що слова «повний спасіння» краще було б перекласти так – «повний визволення» або «наповнений перемогою». Він є цар, котрий принесе перемогу, котрий принесе визволення. Незважаючи на те, що всі автори Євангелій наводять опис так званого тріумфального в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим, тільки Матвій посилається на пророка Захарія. В Євангелії згідно святого Іоанна подано вельми глибокий коментар до пророцтва Захарія. Наприклад, замість того, щоб сказати «радійте», Іоанн говорить «бійтеся». Це справді є правильне та глибоке тлумачення стародавнього пророцтва. Згадаємо, як описує цю подію Євангеліє згідно святого Матвія. Читаємо. «А коли наблизилися до Єрусалиму, то прийшли у Віфагію, коло гори Оливної. Тоді Ісус послав двох учнів, сказавши їм: «Ідіть в село, яке перед вами, і ви зразу знайдете ослицю прив'язану і молодого осла з нею. Відв'яжіть і приведіть до мене. І як хто скаже вам щонебудь, скажіть, що вони потрібні Господеві, і зараз же пошле їх». Все це сталося, щоб збулося сказане пророком, який говорить: «Скажіть дочці Сіону, ось цар твій іде до тебе, лагідний, сидячи на ослиці і молодому ослі, синові під'яремної». Матвія 21:1-5. Отже, друзі, зверніть увагу. Матвій говорить: «Скажіть дочці Сіону», замість «радуйся вельми, о дочко Сіону», як говорив пророк Захарія. Також зверніть увагу, що Матвій не вживає слів «справедливий» і «повний спасіння». Отож, він цитує лише певну частину цього вірша з книги пророка Захарія. Чому Матвій промовчав про окремі речі та включив інші? Справа в тому, що процитоване Матвієм, а також те, що пояснював Іван, має відношення до першого приходу Ісуса Христа. Вся інша частина віршу відноситься до Його другого приходу. Першого разу Господь Ісус Христос в'їхав верхи на малій лагідній тварині. Він приніс мир. Другого разу Господь приїде на білому коні. Колір коня символізує війну. Однак Господь принесе мир цьому світу. В який спосіб Він зробить це? Він покладе край несправедливості та злу. Впродовж майже 2000 років цей світ мав змогу визначити своє ставлення до Ісуса Христа. Проте і сьогодні більша частина людства продовжує ігнорувати його. Отож, Бог дуже ясно проголошує, що його син неодмінно повернеться, аби правити цим світом. Першого разу він прийшов, аби прийняти смерть заради нашого спасіння. Однак другого разу він прийде для того, щоб царювати на землі. На мою думку, пророк Захарія не міг збагнути такого розвитку подій. І сьогодні деякі люди не можуть збагнути це. Проте Симон Петро пояснив, що збентежений був не тільки пророк Захарія, а й інші пророки також. Петро писав: «Про це спасіння розвідували і допитувались пророки, котрі провіщали про визначену вам благодать, досліджуючи, на котрий і на який час указував сущий в них Дух Христа, спочатку провіщаючи Христові страждання і наступну за ними славу». 1 Петра 1:10-11. Коли перший та другий прихід Ісуса Христа поєдналися в одному посланні, пророки розвідували і допитувались, проте так і не змогли побачити цю відмінність. Вони просто записали все те, що Святий Дух повідомив їм, хоча й самі вони не розуміли цього. Симон Петро, просвітлений Духом Божим, вказав на цю відмінність. Першого разу Христос прийшов на страждання заради нашого спасіння. Другого разу Він прийде у сяйві слави та величі, аби царювати на цій землі. Отож, наповнений Духом Матвій вказав на цю відмінність. Він використав у своїй цитаті з книги пророка Захарія лише ту частину вірша, яка стосується першого приходу Ісуса Христа. Шановні слухачі, давайте тепер розглянемо обставини першого в'їзду Ісуса Христа до Єрусалиму. Відверто кажучи, я вважаю, що церква повністю безпідставно називає цей в'їзд славетним і тріумфальним. В дійсності це було вельми скромне видовище, такий собі парад бідності. Верхи на віслюку до міста в'їхала дуже бідна особа в оточенні своїх нечисленних бідних послідовників. Якби в ту мить на вулиці Єрусалиму опинився житель Риму, він би неодмінно поцікавився тим, що відбувається. Почувши, що він є свідком тріумфального в'їзду Ісуса до Єрусалиму, він би засміявся. Житель Риму сказав би: «Ось таке скромне видовище ви називаєте тріумфальним в'їздом? О, якби ви мали змогу побувати в Римі і на власні очі побачити повернення славного Цезаря після здобутої перемоги. Парад тривав аж 3 доби, поки його вояки проносили всі завойовані багатства та проводили полонених». На погляд жителя Риму, в'їзд до Єрусалиму Ісуса Христа був вельми скромною подією. Однак Ісус і не мав наміру в'їжджати до Єрусалиму у славі та величі. Його прибуття до міста, по суті, означало закінчення ще однієї кризи в його житті, в житті, наповненому різними кризами та стражданнями. Його приїзд свідчив про переміну тактики. Ісус в'їхав до Єрусалиму непомітно та мовчки. Ніхто не чинив йому перешкод. Він намагався триматися тіні. Його не вітали галасливі натовпи. Він намагався уникати зустрічей з натовпом і не привертав до себе уваги. Адже було провіщено: він не буде кричати ані вигукувати, і голосу свого на вулиці не дасть почути. Ісаїя 42:2. Він в'їхав через овечу браму та вирушив тихими маленькими вулицями, уникаючи великих скупчень народу. Навіть після того, як він здійснив чудо, він наказав людям мовчати про це. Але тепер в поведінці Ісуса відбувається разюча зміна. Дехто може побачити якусь невідповідність та непослідовність в його діях. Однак не забуваймо, що це є вирішальна мить для нього. Тепер Ісус починає діяти відкрито. Він іде у народ. Він вимагає уваги до себе. Він вимагає прийняття серйозних рішень. Він розбудив народ Ізраїлю. Впродовж короткого періоду цей народ буде визнавати його своїм царем і своїм месією. Фарисеї цілком правильно і точно казали, що весь світ пішов за ним. Увесь Єрусалим розбурхався, коли до нього увійшов Ісус Христос. Незважаючи на те, що народ поклонявся йому та вшанував його, Христос залишався лагідним і смиренним. Матвій обходить слова пророка Захарія про те, що він в'їхав справедливий і переможний. Я категорично не погоджуюся з декотрими хорошими тлумачами Біблії, котрі вважають, що його в'їзд на маленькій тварині, на ослі, означає його лагідність та смиренність. Це далеко від істини. На цій маленькій тварині їздили верхи навіть царі. В давнину коні були тваринами, що використовувалися під час воєнних дій. Таке ж значення вони мають і в Святому Письмі. Однак в мирному житті царі та правителі їздили на віслюках. Ці невеличкі тварини вважалися царськими тваринами. Так у 10 розділі книги суддів сказано про суддю, котрий мав 30 синів, кожен з яких їздив на своєму ослі. Суддів 10:3-4. В ті часи придбати віслюка було так само престижно, як в наш час придбати потужний спортивний автомобіль. Їзда на віслюці не була ознакою слабкості та покірності. Суть пророцтва Захарія полягає ось у чому. Незважаючи на те, що Месія прибуде як цар, він залишатиметься лагідним і смиренним. Друзі, давайте розглянемо ще такий аспект цього питання. Більшість людей вважають, що стався лише один так званий тріумфальний в'їзд Христа до Єрусалиму. Проте чимало європейських богословів дійшли висновку, що Христос в'їжджав до міста впродовж 3 послідовних днів. Вперше в'їхав він у суботу, потім у неділю. Він знову в'їхав у місто в понеділок. Першого разу в суботу він в'їхав як цар. Згадаємо, що говорить євангеліст Марко. Ісус увійшов у Єрусалим і зайшов у храм. І, оглянувши все, як година вже була пізня, пішов у Віфанію з 12. Марка 11:11. Він просто зайшов до храму і оглянув його. Була субота. Мінял та гендлярів у храмі не було. Оглянувши храм, Ісус полишив його. Отож, якщо вам це до вподоби, можете вважати, що вербної суботи Ісус прийшов як цар. Наступного дня, в неділю, що у євреїв вважалося початком тижня, коли він зайшов у храм, він побачив там торговців та мінял. Він рішуче очистив від них священий храм. В Євангелії згідно святого Матвія читаємо: Ісус, увійшовши в храм Божий, вигнав усіх продавців та покупців з храму і поперевертав столи грошомінам і ослони продавцям голубів. Матвія 21:12. Це був визначний вчинок Ісуса. По суті, це був його єдиний вчинок як священика за весь час його перебування на землі. Жоден священик не насмілювався очистити храм Божий від торговців та мінял, але Ісус зробив це, коли зайшов до храму у вербну неділю. Він знову прийшов у місто в понеділок. По дорозі Ісус прокляв смоковницю, що не давала плодів. Потім, коли він увійшов у храм і навчав, підійшли до нього первосвященики і старішини народу і запитали: «Якою владою ти чиниш це? І хто дав тобі таку владу?» Матвія 21:23. Зверніть увагу, цього дня Ісус навчав. Він виступав від імені Бога. Він був Божим пророком. Цього разу він подолав усі перешкоди. Він змусив замовкнути ворогів. Ісус був голосом Бога. Він говорив: «Той, хто бачив мене, той бачив і Отця». Звичайно, це означає, що той, хто чув його, той чув Отця. Таким чином ми бачимо, що прихід Ісуса Христа до Єрусалиму відбувався тричі. Його завершальне з'явлення перед народом Ізраїлю сталося у триєдиному служінні, як пророка, священика та царя. Але про це ми поговоримо в нашій наступній радіопередачі. Наш час закінчується. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі.